Þú ert að hlusta á hlaðvarp frá RÚF. RÚF okkar allra.
Sæl á nýju og góðan dag, þetta er morgunvaktin á Rás 1. Það er 5. dagur í dag, 17. oktober, klukkan rétt liðlega 7:30. En nú er komið að fjöllunum Erlend málefni, Bogi Ágústsson komin í þáttinu. Sestur við heimsklukkan eins og við segjum góðan dag.
Góðan dag.
Við ætlum að tala eitt og annað, þetta fyrirtæki Northvolt sem að miklar stórkostlegar hugmyndir voru að hafa þar fyrir nokkrum árum en er nú í miklum vandræðum.
Já, já, já.
Svo ætlum við að tala kostningar, það er þetta kostninga ár sem að við höfum fjallaðum áður.
Já, já, einu sinni, oftar en einu sinni.
Oftar en einu sinni, bara drjúgur hluti jarðarbúa sem kýsa á þessu ári.
Já, já, og svona... Oppin af þeim er hérna, er búin, mikilvægustu kostninga það segir Economist, við stýðist mjög mikið grein í nýjasta hefti Economist sem var með úttekta að þessu,
Já.
En mikilvægustu kostninga það segja þeir eru eftir og þetta skrifa áður en að hérna og búið að bóðlegu þingkostninga á Íslandi, þannig að þeir eru ekki að tala um þær, þeir eru að tala um bandarísku fórsetakostninga þannig að sjálfsögum.
Meira en þetta á eftir en aðeins hér mann sem að fóru í gegnum margar kostningar, Alex Salmond.
Alex Salmond, já, hann dó óvænt 69 ára gamall núna helgina. Hann fekk hjarta áfall, hann var á ráðstefnu og hóteli í Norður Makedóníu og... Þar var hann sér sett, ég getum við satt eða bara bráða köttur, nýgur niður og þá fara náttúrulega allir að rifja upp hans feril og minnast hans. Hans var minnst í neðri málstofu breska þingsins í gæri í fyrirspurna tíma forsætisráðherra, þar sem að Sir Keir Starmer, forsætisráðherra, í upphafi, myndist hans, þeir voru einhver pólitískir vinir, en Starmer nefndi það að hann hefði verið mikilhæfur pólitískur leiðtogi og haft gríðarlega áhrif á skosk og bresk stjórnmál og því verður ekki móti mælt.
Og hann var það sem að kalla þér fyrsti ráðherra Skotlands?
Hann var það lengi, sko. Hann er með... Sko, þegar hann að byrja að taka þátt í pólitíka þá er skoski þjóðaflokkurinn afskaplega lítill og síðan gerist að minni við hvað ætli að við erum 87 leysa þá fáðu þrjá þingmenn á þingið í Vestminster og Salmond er einn af þeim. Svo gerist hann leiðtogi flokksins og það má eiginlega segja að þessi gríðarlegi uppgangur flokksins sem að er á 21. öldinni sem er að minna honum að þakka. Skotland hafði verið eiginlega bara svona í eign, getum við sagt, verkamannaflokksins og ungt fólk sem að, menna að vera rifið það upp, ungt fólk sem að í Skotlandi sem að hefur kannski ekki þekkingu, mjög langa pólitíska þekkingu, að því finnst að skoski þjóðaflokkurinn sé svona eiginlega hinn eðlilegi stjórnarflokkur Skotlands,
Já.
En það er bara alls ekki rétt. Því að það var eiginlega, getum við sagt, bara svona árað, bara eiginlega eftir setni heimstyrjöldina, ekki löngu eftir það að þá verður verkamannflokkurinn, sko, yfirburðaflokkur í Skotlandi og þeir gátu heila gengið að vísu að vinna kostningasigur, það er alltaf, en þetta breytist upp úr aldamótunum og skotar fá aukið eða fá svona sjálfstjórn, talsverða sjálfstjórn rétt fyrir aldamót og fyrsti ráðherran, embætti forsætisráðherra í Skotlandi og Wales og Norður Írlandi heitir fyrsti ráðherra, first minister og sá fyrsti til að gegna því embætti var Donald Dewar minni mig sem að var úr verkamannaflokknum en frá 2007 þá eiginlega hafa þeir í SNP, skoska þjóðarflokknum, ráðið embættinu. Mm. Já, þeir hafa bara gert það síðan. Og sá fyrst í 7 ár var akkurat Alex Salmond. Og Alex Salmond, það er honum að þakka þessi gríðalegi vöxtur skoska þjóðarflokksins í byrjun aldarinnar og það að flokkurinn kennst til valda 2007. Og síðan tekst honum að fá telja David Cameron, þá var hann til fórsetis á þeirra breyta, á að halda þjóðaratkvæða greiðslu um sjálfstæði skota. Cameron var alltof hallunandi það að leifa þjóðaratkvæða greiðslu eða færi þjóðaratkvæða greiðslu. Cameron vann þessa því að skotar höfnuðu sjálfstæði, þetta var svona 45-55, sem að var miklu sko, miklu minni munur heldur en menn heldu í upphafi því að Cameron held sko þetta hann getur alveg fengið sína þjóðaratkvæðagreiðslu vegna þess að hérna, þetta alveg klárt mál að skotarnir vilja ekkit sjálfstæði en þá voru farnar að renna tvær grímur og marga þegar að nær dró kosningunum vegna þess að það minkaði í alltaf bilið á milli sjálfstæði sinna og þeirra og samband sinna Þegar að ljóst var að skotar hefði hafnað þessari hafnað sjálfstæði í þjóðaratkvæðagreiðslunni þá sagði Salmond af sér.
Já. Og hann var lengi já eins og við segjum félagi skoska þjóðarflokknum og leiðtogi hans en
hann var eiginlega holdtekja skoska þjóðarflokksins.
Ekkert minna en síðustu árin var hann í öðrum flokki sem hann já. Stopnaði sjálfur
já. Sko Hann óleigilega Nicholas Sturgeon upp í flokknum og hún tekur við og hún er sem sagt, sko, það var bara eðlitt og sjálfsagt mál og hún taki við. Svo fara að koma upp deilur á milli hérna, þeirra, nokkrum ára setna og það kom upp leiðinda mál, hann er sakaður, Salmondi sakaður um kynferðisofbeldi og það verða málafelli úr því og hann er að vísu sýknaður en hann sem sagt hann eiginlega hrekst úr skoska þjóðarflokknum sem hann hafði oft svo stóran þátt í að gera að ríkjandi pólitísku afli í Skotlandi og stofnar albaflokkin svo kallaðan. Svona málefnalegu munur á alba og SNP er ekki mjög mikill þegar aðalatrið hjá báðum er að skotar fá í sjálfstæðum. Nú sjálfur kynntist ég, við erum svo heppin að fá að taka viðtöl við báða þessa leiðtoga Nicholas Sturgeon og Alex Salmond. Nicholas Sturgeon þegar hún var fyrstir á þeirra Skotlands og kom hingað í heimsókn á Hringborð Norðurslóða, Arctic Circle, fyrir nokkrum árum. Og Alex Salmond akkurat í kosningabaróttinni fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna fyrir 10 árum. Við Karl Sigtryggsson fórum þá og fjölluðum þetta í fréttum kastljósi og gerðum svo sérstakann þátt þjóðaratkvæðagreiðsluna og svona sjónamiðin og annars líkt og töluðum þar við fullt að fólki og þar að meðal Alex Salmond. Það skemmtilega í þessu er að stundum eru þetta tilviljandina sem að ráða þessu. Við vorum í undirbúningi þáttanins búin að vera í sambandi við svona ýmsa í kerfinu hjá SNP í Edinborg og við höfum alltaf fengið ha og hum og hum og svona þegar að við vildum fá hérna viðtal við Salmond og þeir eru aldrei hérna, þeir eru aldrei svona almennlega geta komið því á en leta okkur svo vita þegar voru komin að nút að hann yrði með einhverja svona uppákomu fyrir utan St. Giles domkirkjuna í Edinborg og fyrir þá sem ekki mun og ekki vita þá kannski svolítið var eðlitt að minnast þess að Leifur Breiðfjörð gerði stórkostlega glugga í þá kirkju mörg hundra ára gömur kirkja en sem þarna fyrir utan St. Giles að þar var Alex Salmond og við svifum á hann þegar við gátum og Kalli myndavelin á öxlinni og ég spurði hann bara hvort að við varum íslenska sjónvarpi, getum við ekki hérna fengið smá viðtal og hann spurði þá bara strax hérna, viltu ekki fá eitthvað aðeins meira heldur bara svona standa hérna út á götu það sem er fullt af aðeins, jú, endilega Ertu lausið til 2 tíma? Já, ég lausið til 2 tíma og þá nefndi hann stað það sem við getum hist og við fórum þangað og þar sátum við saman í svona klukkutíma og spjöllum. Það var mjög sjarmerandi maður og sko gríðarlega sannfærður réttlæti síns málstaðar. Hann var svona einn af þessum pólitíkur þú hefur á tilfinninguna sé ekki í pólitík til þess að skara elda í einn köku heldur var þetta hugsjón og þetta sjálfstæði Skotlands var mikil hugsjón hjá honum.
Já.
En hann var líka, hann var svona Nóðum svona með blík í auga og skemmtilegur en já, já, þetta var nú ekki ítalikinni sem við höfum á honum þarna en hann var mjög þægilegur í hérna, í allir umgengni.
Nokkur orðum, Alex Salmond sem að lést á laugardaginn. En bogi, fyrirtæki er nefnt Northvolt.
Já.
Og er með mikla starfsemi í Svíþjóð.
Já.
Stofna fyrir fáunum árum.
Þetta er að byrja að hugsa um þetta svona upp úr 2015 eitthvað svo leis.
Já.
Og það er efnt til undirbúnings til þess að hrinda þessu fyrirtæki af stað og það á að verða líkil fyrirtæki í sókn evróskra bílaframleiðanda á rafbílamarkaðinum. Rísastórt fyrirtæki sem að framleiðir rafhlöður fyrir rafbíla.
Já, og eigendurnir hérðan og þaðan, stór fyrirtæki bankar sjóðir.
Já, 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 það er Volkswagen sem við nefnum einhverja, Goldman Sachs bankin í Bandaríkjunum sem er fjárfestingabanki þar, Bailey Gifford sem er breskur fjárfestingasjóður, vörubílaframleiðandinn Scania, það er fjárfestingasjóður í eigu IKEA, ATP-sjóðurinn danski sem er fjárfestingasjóður danskra lífeyrissjóða og þannig að það eru öflugir aðila sem að standa að þessu fyrirtæki Northvolt.
Já, og versmiða var reist í bæ sem að ég kannast ekki við.
Sjæl eftir, jó. Þetta er í Norður Svíþjóð. Nei, þetta er á því svæði í Norður Svíþjóð þar sem að löngum hefur verið iðnaður og námugröftur og atvinnu vegir, atvinnu hættir sem að hafa svona aðeins látið undan á síðustu ári með þarna eru fyrir innviðir og aðgengja rafmagni og annars slíkt. Þannig að þetta er valið sem svona getum við sagt lógiskur staður fyrir þessa miklu versmiðu og þarna er alltaf 5.000 manns í Svíþjóð
5.000 sem vinna þarna?
Já, 5.000 sem að vinna hjá þessi fyrirtæki og langflestir þarna þetta er Northvolt hófstarfsemi fyrir sko 7 árum held ég við getum sagt framleiðslan hófst eitthvað styttar síðan og það var en já sko sjálf eftir og er valið vegna þess að þannig er hægt að fá hreina út í að endurnýjanlega orku og fyrirtækið átt að vera í farabróti í notkun á hreinni, grænni orku og þannig er að gengja ráefni og innviðirnir eru góðir og þannig er mennt að vinnu afl, að vísa að þið þurfti að flytja inn talsvöld mikið af fólki. Lóðaverði er hagstætt þarna miðað við mörgsvæðisunnar í Evrópu og meginlandi Evrópu og svo síðast en ekki sísta þá nöyt fyrirtæki stuðning sænska ríkisins og sveitarfélaga í Norður Svíþjóð.
En það gengur eiginlega alltaf aftur fótunum?
Já, sko, eiginlega, það má svo sem segja, reksturinn hefur ekki gengið eins og skildi, það komið mér svo andamál upp, framleiðsluferlið var flóknar og dýrara heldur en áallan er gerður á fyrir og eftirspurnin hefur ekki eins verið mikil og reknaða með ekki. Síst vegna þess að það eftirspurnin eftir rafbílum hefur ekki verið eins og talið var áallan er gerður á fyrir. Og það eru með þessi aðri stórir framleiðendur eins og SKON og LRG Energy Solutions í Suður Kóríu sem hafa lent í vandræðum sem eru að tala að samkeppni frá Kína skipti þarna miklu máli og þar sé þessi framleiðsla niðurgreitt af kínverska ríkinu það er náttúrulega Evrópusambandi er búið að setja refsi tolla á kínverska rafbíla vegna þess að þeir séu svo mikið niðurgrýtir og þar á meðal væntanlega rafluðunar. Economist segir raunar að og gaggrínu Northvolt fyrir að hafa verið með ofmörg járn í eldinum einbytta sér ekki að grunnstarfseminni að framleiða rafluður fyrir bíla. Framleiðslan var hægari og erfiðari með að gert ráð fyrir þær tafir til þess að BMW þýski bílaframleiðandinn aftur kallaði stóra pöntun í sumar upp á 2 miljardar dollara. Þannig að reksturinn hefur verið erfiður og það má eiginlega bara segja að það hefur verið gríðalegt tap á reksturinnum og þetta eru svo háar upphæðir að maður á erfitt með að setja þetta í íslensk samhengi Í fyrra tapaði fyrirtækið 1,2 miljóðum dólarar, það er 165 miljardar íslenskra króna. Það var gríðarlega skuldsett og það var komið ákveðinni krísu augnabliki fyrir vikunni þegar að Northvolt þurfti að greiða rúmlega 3 miljardar íslenskra króna eða skatta. En þeim tókst það, en eins og kollegar okkar í sænska sjónvarpinu sögðu það þýðir ekki að krísan sé afstaðin. Hún sé alvarleg og þið hafi verið gripið til uppsagna og dótturfyrirtæki látið fara í gjaldþrot.
Att Northvolt nu betalt sin skatt innebär inte att krisen är över. Det betyder ett litet andrum. Krisen är djup, det är därför man varslat personal och sätter dotterbolag i konkurs. För Northvolt behöver akut en massa nya pengar, då handlar det om många miljarder.
Þannig að sagði lögin að Northvolt þyrfti miljarda í viðbót massa nýja pengar. Það handlar um många miljarder, það eru margir miljardar sem þið þurfa. En fyrirtæki hyggst fækka starfsfólki vel á annað 1000, eða 1600 manns held ég. Það samt sem á það græna fyrirtæki í Svíþjóð sem með flest fólki vinnu og stendur til að ná samkomulagi við lánveitendur, fjárfesta, eigendur og viðskiptavini. En eins og SFT sagði frá því, sagði frétt sem við vorum að spila úr, þá hafa einhverjir stóri eigendur eins og Volkswagen sagt nei, einhverjir eru tilbúin að leggja meira fé í Northvolt en bara ef að það er hluti af stærri lausn sem að fleiri taka þátt í. En þangað eru menn ekki komnir enn.
Sen en tid förhandlar man med aktieägare och långivare och kunder om att få in nytt kapital. Men storägare som Volkswagen har sagt nej. Enligt uppgifter i SVT finns enskilda aktieägare och långivare som kan tänka sig lägga in lite mer pengar. Men bara inom ramen för en bred lösning med många deltagare. Och dit har man ännu inte kommit.
Det är något möjligt att företag är väldigt renliga gäldtrota. Men företag är naturligt det som har börjat bygga upp. Det är 10-100 miljarder isländska kronor. Það til, vestmiðunar eru þarna í Skellefteå og víðar. Þessi hluti hverfa ekki. Þetta eins og svona í aðeins minna mæli en upp á Akranesi, það sem að þegar 3X fór á hausina, sem betur fyrir nú búið að hérna, horfið þann og betur. Að hlutinir eru þarna og býða eftir því einhver annar komið þá og tæki við. Nú er ég ekki að spá því að Northvolt fari á hausinn, því að það eru sterkir aðeinar sem standa baki þessu. Og sænskar sjónvarpið velti því eins og að fyrir sér hvort að keppinautar í Suður Kóri og Kína væru kannski eins og gammar rakandi yfir Northvolt og býði þess að geta hýrt hræið á niðursettu verði.
Man kan också hitta nya samarbetspartners eller ägare. Och samma sak gäller om det skulle bli konkurs. Kanske står redan koreanska och kinesiska batteritillverkare likt gamar och väntar på att få ge skambud på fabriken eller konkursboet.
Já, þannig að þetta horfir ekkit sérstaklega vel fyrir Northvolt en þessar hugmyndir eru sem að voru að baki. Þeir voru sko danska útvarpið þegar þeir voru að fjalla þetta þá töluður Northvolt sem sko dekur barn evrópska fjárfesta því að þetta hefði svona tikkaði svo mörg box rammarsbílar, grænframleiðsla, hrein orka, fjöldi mann sem fær vinnu á svæði sem er svona frekar á undanhaldi. Þannig að það verður sindi ef þetta tekst ekki. En það eru margir sem að hafa svona verið að í að því að hugmyndin sé góð og viðskipta hugmynd sé þetta bara í besta mál. Stjórnunin hafi eins og var kannski ekki verið alveg eins og ekonomistu við vorum að vitni á þann að þeir segja sko að þeir hafi ekki verið með sko sína grunnstefnu nógu skýra þeir hafi verið að flækjast í of mörg og alls konar þróun á öðrum hlutum og slíkt þegar það partur af því að nú að það að þeir hafa sett dótturfyrirtæki á hausinn
Bogi, við erum í vondum málum.
Við erum í vondum málum, við ætlum að tala kosningar á árunni 2024, ég hefða með langan pisti tilbúinni, það eins og svo ofta áður að maður svona ræður sér ekki þegar maður fyrir að tala einhverja hluti sem að maður hefur áhuga á.
Þannig, við þurfum að setja þetta dagskráparættu viku.
Við gerum það, kosningar árið 2024, þar sem að af stóru kosningarna sem eru eftir á þessu ári í Bandaríkjunum og Íslandi verða ekki liðnar að viku liðinni en bandarísku kosningarna verða komnar viku nær. Við skulum bara geyma þetta þangað til þá Björn. Ertu með laghanda okkur þá til þess að fylla upp í?
Við hlustum á nokkra ljúga tóna. Takk fyrir í dag.
Takk sömuleiðis.
Rúf okkar allra.